25-ші тірек.
Ханның қасынан кетіп қалудың есебін таппаған жігіт жөткірінді. Хан ем, ана ұшақтан бір жолаушы көрінді. Өзінің жүрісі тым қатты сияқты. Төмен басылардың адамы болмаса. Жоқ, хан ем, олардың адамы мана келіп кеткен, мынаның жүрісі бөлек. Мұжағын тоқтамыстың өзде болжаған. Түйенің қомында туып, аттың жалында өскен далалықтар шалғайдан көзі шалған жүргіншінің кім екенін атының жүрісінен бағдарлайды. Ие, мына суыт жүрісті адам тегін емес. Сен тез ұмтыл да, мына жүргіншінің кім екенін, не тілі барын біліп, маған хабарлауын түмен басыға тапсыр. Мелшиген биік тұтас тасобаның жанында тұрған тоқтамысқанның осы күндері алдан күтер қияметі де аз емес. Анау аса суыт жүріспен жеткен жүргіншігім. Айтар хабары қандай деп іштей елегізуінде де мен жатыр. Мүмкін өзінің Мағұлстанға жіберген адамдарының бірі ме? Әлде мұнан хабар ала алмаған Қамарадиннің сөзін ұстап келген біреу шығар. Күн өткен сайын жалғызілікті адамның жол жүруде қиындап барады. Адасып кетуден қауіп жоқ, бұл жолға ысылған, жол мен жөнді білетіндер жіберледі ғой, айналасын бекем бағдарлайтын әмір темір, Мағұлстан мен тоқтамыстың арасында сөз байласып, уағдаласудан бұрнақ жылт еткен жүргіншіні бағдарлайтын тәртіп орнатып тастаған сияқты. Бір ауылға тоқтап, ата ауыстырып мініп кету деген қияметтің қайымы, араға тілмен хаттасыған адамдар ауыл түгілі шимен бұтаны пана етіп, жанын шүберекке түйсе де көздеген жерге бәрбірдей жете бермейді. Сонан соңда соңғы кезде Камарадинмен арадағы байланыс тіпті нашарлады. Арадағы әрлі-берлі қатынасушылардың із-түссіз жоғалуы көбейді. Талайының өліктерін қарға құзғын үймелеп жатқанда ғана тапқан. Тоқтамыста Мағұлстан ханы да біреу өлсе басқасын жұмсады, дамыл көрмеді. Міне тау басында сарсылып, көкжиекке көз тігіп тұруының бір мәнісі осы. Мана кеткен құла жорғалы жігіт бері тайпалтып келеді екен, ат үстінде ыржың-ыржың еткеннен ақ тоқтамыз бір хабардың барын болжады. Ие, айта бер, жақсы хабар, хан ием, кімнен екен? Мағұлстан ханы жіберіпті. Тоқтамыз Қамарадиннен келген елшінің айтарын естігенше байыз таппан. Барарманы әмір темірге қарсы күшті құрсаулап, жыртығын бітеп, сол темір құрсауды қанды қақпанға айналдырып, Мауринахыр әміршісінің қылтасын қию. Сол үшінде сонау Алтын Орданың башқұрт, татар, орысы аралас әскерінің қомақты бөлігін Аққозыға бастатып, Мағұлстанға жіберген. Аққоз бастаған 100 000-нан аса ләшкер Мағұлстан ханы Қамарадиннің бұдан 2 есе көп әскермен қосылып, Шу өзенінің Алатауға жақын тұсынан бастап, су аяғы Құрдымға кеткенге дейінгі аралықталып, шеп құрып жатыр. Тек әскер ғана емес, сол маңдағы бодандыққа мойын сұнған қауымдардың атқа мінуге жарайтындарына қару асындырып, жайлауларын осыншама әскердің қажеттілігі үшін уақытша бөліске салып, елге салмақ түсірген. Бір тәуірі биылғы жауынды шашынды көктем, баралқапты ерте гүлдетіп, көз жетер жердің ажары кілемдей құлпырған. Малдың тоқтығы елдің де баршылығына ауысып, арық-тұрықтың өзі ойнап шыға келген соң, көп қолдың салмағын да жеңілдеткендей рай танытты. Осы хабарды естісе де тоқтамыстың көпті көңілі тоқ мейілсімей, біраз уақыт болса да тыныштық көрмеді. Көбіне ат үстінде ақыл сұрай келгенге де, көмек сұрай барғанға да мәселені ат үстінде шешеді. Жайлаудың төріне тігілген ақшанқан ордасына да кіріп те байыстау отыра алмайтын мазасыздық билеген. 5 жасынан ат жалын тартып мінуге үйреніп еді. Енді осы шамасында тап осы бір әмір темірмен теке тірес кезінде тіпті шабандоз боп кеткендей қасына ерген азғана жасақ пен орданың біліктілері Тоқтамыстың бұл жүрісіне шыдай алмай сүріне жығылып, реті келсе бой тасалап қалатынды шығарды. Бұлар өстіп сабылып жатқанда, Әмір Темір бар әскермен әлі де сол парсы жағында қиылы-қиылы ұрыстар жүргізіп жатқанынан Тоқтамыс хабардар. Тоқтамыстың бір жағы Шу бойын алып, Мауреннахрға шығыстан қатер төндіріп, екінші жағы терістік тұстан, Хорезм бағытынан мол әскер дайындап, Үргеніш Бұхараны бетке алатындай болып құрсаулай түсуін Әмір Темір білмей қалды деуге Тоқтамыс сенбейді. Біліп отырса, әккі Әмір Темір бұған қарсы не айла жасап жатқаны ғана белгісіз. Белгісізді қапыда қалдырады. Әмір Темірмен санаспау Тоқтамыстың қапқаздағы қолын бір жолата байлады. Оденді Дербент пен Дәриял арқылы еш қашан өте алмасын түсінген. Бар үміт осы жолғы жорығының сәттілігіне байланысты. Әмір әскері парсы жағында малтығып жүргенде, бұлар Қамараддинмен қосылып, Мауреннахрдағы Әмір Темір билігіндегі бар қалаларды басып алып күш қосса, оның құрған мемлекетінің тас талқаны шығады. Ол үшін Әмір Темірдің бұларға қарсы қолданар әдіс айласын білу керек. Соңғы кезде әр түрлі мазасыз ой қажаған Тоқтамыстың жүзі бір шама суалын қытартты. Ханның қақарлы көздері де сұсынан айырылып, қағажу көргінде жасқан шақтап, ішіндегі қазандай қайнаған ойдың лебін сыртқа тепкен. Өзі шеше алмаған жұмбақтың бір шеті едігеге барып тірелетін. Қапқа жорығы тұсында да егер едіге қол бастаса, сонау Мәскеуге жорық кезіндегідей, атылған жолбарыстай жауын қапылыста соғып, мираншақты тыпыр еткізбес еді-ау деп өкінген. Енді міне әмір елігіндегі мемлекетті терісінен де шығысынан да жер қайысқан қолмен қоршап жатыр. Сонда да әскери бір айла әдістің жетпей жатқан іші сезеді. Едігенің әмірмен бірге сонау парсы елінде жүргенінде естіген. Тоқтам соны өлтірмек болуы, едіге оны ата дұшпаны, бітіспес жауы санағаны, ендеше ол әмірге осы жолы қандай ақыл қосты екен. Ақылды қолбасының айласы бір түмен әскерден артық. Тоқтамыс өзіне одақты Мағұлыстан қаны Қамараддиннің ісіне аса риза емес. Ханның ойынша Қамараддин де шалыс басудан аса алмай жүр. Кейде оның мінезімен ісі өзіне жұмбақ боп көрінеді. Осындайдан көңіліне күдік алған Тоқтамыс бір айдың ішінде оған үш рет хабаршы жөнелтті. Бірінен жауап ала алмай қаны қарайғантын. Тіпті жіберген адамдарын өзіне ұстап қалдыма деген ой да келгенді. Әйтеуір Қамараддиннен мына хабаршы келіп, сәл көңілі жайласты. Қамараддинге көмекке аттандырған аққозы бастаған қол да діттеген жерінен орын теуіпті. Осының алдында Мағұлстан қанына әскері артына қарап жалтақтай бермеу үшін өзіне қарасты елді ауыл-ауылымен шудан бері өткізіп, жайлау мол кеңістікке қарай көшіп қонғаны лайықты болар еді деген ұсыныс айтып еді. Әрине мұнысы өзін өзімен тең санайтын ханға жасаған өтініші ғана. Өтініші жауапсыз қалды. Кейін Тоқтамыстың жансыздары Қамараддиннің бұл істі керісінше жасағанын жеткізген. Өзіне қарасты малды жанды ең тәуір ауылдарды Мағұлстан ханы шудан әрі қарай бір шеті хантаудан асыра іленің төменгі құйылысына қарай жылжытып қондырыпты. Мұнысы несі? Әлде осы жорықтың сәттілігіне өз басының сенбегені ме? Хан сенбесе қараға не жоқ. Қолдың дені қара, қарадан тұратын әскер ауылдардың шегініп қалғанын естісе оны қалай түсінеді. Жансыздарының тоқтамысқа жеткізулеріне қарағанда, Әмір Темір иелігіндегі қаладан тыс өмір сүретін, өздері сияқты көшпелі тұрмыс кешіп, мал баққан, не диханшылықпен айналысқан дала мен қыстаулардың жұрты тоқтамыс пен Моғолстан ханының әскерінің талауынан қорқып, қалалардан пана іздеп, Сауран, Бұхар, Үргеніш, Самарқан сияқты ірі шаһарларға қарай жосылуда екен. Мұның арты сол қалалардың беки түсуіне, қорғаныс қолының артуына әкелетіні белгілі. Ие, оның үстіне ләшкерінің көбінің мақсаты олжа түсіру. Олжаның көбі қорғансыз отырған мал баққан елде, не болмаса арығын ағытып, егісін суарып, тер төккен диқан жұртта. Олардың күні бұрын қоныстарын тастап кетуі олжадан да үмітті үздіреді. Әскердің ұрыстағы ынта-жігерінде мұқалтады. «Кәне дайындал» деді тоқтамыз хатшысына. «Ләббәй тақсыр, айтқанымды мүлт жібермей жаз». Хатшысы қоржынын ақтарып, сия сауытын алдына қойып, қауырсын қаламын аңғайлап алдындағы ақ қағазға үңілді. Тоқтамыз қамары денге өзі тез шешуді қажет деген ойларын айтып, осы хатты алысымен дереу Әмір Темір шекарасына шығыстан қалың қолмен өтуі керегін өтінді. Келесі осындай хат өз қолының басшысы Аққозыға жөнелтілді. Хорезм маңына жиналған өзінің негізгі күшін Әмір Темір иелігіне қарай қозғамастан үш күн бұрын тоқтамыз мән жүр бастаған шағын топты барлауға жіберген. Табанасынан Миран шақтың пайда болғандай, Әмір Темірдің жасырын бір күші бүйірден соғып, қапы қалмайық дегенді ойлап, мән жүрмен оның қасындағыларға нені байқау керектігін мұқтап тапсырған. Аяғының желі бар аттар да мән жүр тобына берілді. Түн қата жүріп түстері қашып, ертемен атқа қонып, жолай кезіккен жыра-жыраны бұта-бұтанып пана тұтып, Әмір елігіне бойлай кірген бұлар көзге ұратындай әскер тобында көрмеді. Кезгі қалған жолаушылардан сыртартып көрген еді, тағы да маңызды ештеме естімеді. Құлаққа ілінген сөз Әмір Темір әскерінің сонау алыстағы парсы елінде соғысып жатқаны қана. Қайтуға да бет алған, менің басыма бір ой келіп тұр деді мән жүр жанындағы он шақты адамның әрқайсының бетіне қарап, соны сендерге айтсам. Айтып көр деді біреуі, бірақ айтарым қайтқан жөн. Осы үш күн бойы күндіз түні бірдей шапқыншылап әбден діңкеледік, әрі аттар да болдырды, тағы бір жаққа барайық деме. Айтсам, осы құр қол қалай айтамыз, ең болмаса аздап олжа таппасақ елден ұятты. Кім көрінген көзге шұқиды ғой, қасқыр қуған қойдай үрпиісіп қайтыпсыңдар демей ме, бір іс тындырсақ деп едім. Сонда не айтпақшысың деді мән жүрға қиқу қаз басындағы бөркін сипалап. Деп күлді біреу, диқанның қауын қарбызын ала қашамыз ба олжа деп. Сенде деп ренжіді мән жүр. Бейқамда отырған ауылдарды сыртынан сан байқадық қой, өрісте малы бар дегендей. Бір екі үйір жылқысын қуа кетсек те олжа емес пе? Міне бұл дұрыс. Сол ауылдардың өзі де бетін Әмір елігінің ішкі жағына қарай бұрыпты. Онысы тоқтамыз қолы келіп қалар деп сескенгені шығар. Бәрібір үркіп отыр екен, ендеше біздің де тиіп алғанымыздың еш сөкеті жоқ деп қиқылтас бұл өмірінде алғаш рет жөн айтқан. Олжадан кім қашады дейсің, тек өзіміз қақпанға түсіп қалмасақ, ненің қақпаны, бәрі бос жатыр, дегенмен сақтық керек. Шуылдасып барып, басылғандардың олжа алудан қашпасы белгілі болды. Әйтеуір бос қайтпайтындарына көздері жетіп, көңілі тоғайғандар шаршағандықтарында ұмытып жадырап сала берген. Айыл құйысқандарында түзетіп жатыр. Қам жемеңдер, мен бәрінде ойластырып қойдым. Бұл менің басыма осы қазір ғана келе қалған ой емес, осы жолдың ұзын бойында айналаға жіті көз салып, ұра-жыраны байқап, қандай мал қай жерде жатқан көңілге түйген соң шешкен байлауым. «Ә, бәсе, міні жігіт» деп басқалары тағы қосыла кеткен. «Ер азығы мен бөр азығы жолда» деп тегін айтылмаған ғой. Бір үйір жылқыны қуып кету, сыңсыған жаумен айқасудан жеңіл ғой. Бастаман олжа да жетерлік деп қиқутас тіпті үстей түсті. Арадағы әңгіме қалай тез көтерілсе, солай тез басылды. Әргім өзіне тиіп қалар олжа малдың түр-түрін түстегенде қабағасты ұрлана қарасқан. Ең болмаса бір аттан тисе де жақсы. Әйтеуір құр қол емес, қысқа қарай семіртіп соғым етіп, табан шыққан қазыны кертіп жеп отырғанға не жетсін. Ақшам намазына таяған шақта жеке отырған ауылдың сыртынан келіп, ат басын тартқан, жасырынған жерлері аласа-аласа, бұйрат-бұйрат төбелер, ешкімнің көзіне түспей, шоқылардың басына жер бауырлап шығып, айналаны ұзақ бақыласқан, айнала тып-тыныш, келген де кеткен де көрінбейді. Тек сонау тыныш ауылдан әлде біреудің шырқай салған әні естіледі. Мүмкін қыз бозбала кешке алтыбақан құруға дайындалып жатқанда шығар. Мән жүрдің тінте қарағаны ауылдың жанындағы тұсаулы жүрген аттар мен желідегі биелер емес. Онан молырақ үйір-үйір жылқы, оның да ізін көрсеткен кешкі сауымнан кейін босатылған биелер. Құлындарын ертіп шаңдата шапқылап жөнелген биелер келесі қыраттың астына барып көзден таса. «Ей, мал сол жерде екен» деді мән жүр қасындағыларға. «Есет, кешсе шырайын алып барып сол тұсқа тағы да көздерін қадады. Бұлақ басына жылқышының қосы тігіліпті, әріде бір табын жылқы жатыр. Бәрін қуып әкету қолдан келе қоймас, бір-екі үйірін бөліп әкетсе де болар еді. Көрдіңдер ме?» «Иә, көрдік. Қашан тиіп аламыз» деп сұрат біреуі. «Тұра тұр, ақылда сайық. Мұндайға қатынасқаным бар еді. Ең дұрысы тәң сәрі мезгіл. Түнімен мал күзеткен жылқышылар да дамылдай, жылқы жарықтық та жусайды. Бәрі тып-тыныш сол уақыттан артығы жоқ» деп қалды қиқутас. «Ту, тәң сәрге дейін күзетеміз бе ұзақ түнге? Қазірақ тиіп алсақ болар еді» деген дау көтерілген. «Тұра тұрыңдар, дауласпай» деп тиді оларды мән жүр. «Таң сәрі біз үшін тым алыс, өйткені біздің қайтар жолымызда алыс. Ең дұрысы іңірт мезгіл. Жылқыны іңірттеген малшылар кешкі ас ішу үшін қосқа жиналады. Ас асықпай ішіледі. Сол уақытта пайдаланып қалғанын жөн шығар. Дұрыс ақыл» деп қостай кетті қиқутас. «Енді тағы да бір айтарым бар. Соны тыңдаңдар. Соңымыздан қуғыншы шығуы мүмкін. Ол даусыз ғой, онда не істейміз? Сол себепті төртеуің анау-анау шоқылардың басына шығып, қуғын шыққан кезде лаулатып от жағыңдар. Қуғыншы содан ғана сескенер» деп бірінен бірі алшақ жатқан төбелерді көрсетті. Ол да жөн екен десті. Барымтаға көңіл кеткендер бар іс осымен тыңғандай марқайып. Жылқы ішінде бір-екі күзетшінің қалып қоюы мүмкін. Оларды аттан түсіріп, жаяу тастап кетіңдер. Жаяулап қосқа жеткенше біз де талай қырдан асармыз. Іңірсе жылқышылардың кешкі асқа кетуін бақылай отырып, барымташылар сай-саймен табынға қарай ақырын жылжыған. Күнісін үйездеп тұрған жылқылар кешкі салқынмен бойларын жазып, бұта-бұтаның арасындағы шүйгін шөпті бұрт-бұрт үзіп сүйісіне шайнаған. Әредікте енесінен көз жазып қалған құлынның шыңғырлай кісінегені естілді.